Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sanotaan, että ihmiset ovat kaikkialla maailmassa pohjimmiltaan samanlaisia. Samanlaisuus ei kuitenkaan ulotu maantieteeseen. Kauppalehden kirjoittaja taisi kuitenkin ajatella näin viime marraskuussa, kun jutussa käsiteltiin mikrotislaamojen nousua Yhdysvalloissa. Jutun keskiössä oli kaksi pientä brooklynilaista viskintislaajaa. Tarina kertoi näin. Viina tippuu nykyään yli 600 pientehtaassa Alaskasta Havaijille. Kuulijamme Tatu pohtii ilmiantonsa liitteessä näin. Sillanpääläinen Hangosta Petsamoon toimii Suomen kohdalla hienosti, mutta Yhdysvaltain pohjoisimman ja eteläisimmän kolkan välillä on pääasiassa enemmän tai vähemmän tyyntä valtamerta. Tislaaminen siellä voi olla hankalaa ja varsinkin jutussa hehkutettu Brooklyn on aika lailla sivussa tuolta linjalta. Tatu on oikeassa, vaikka F.E. Sillanpään marssilaulussaan mainitsema Petsamo onkin nykykielessä vaihdettu Utsjoeksi. Mutta mikä sitten olisi Yhdysvalloille sopiva ilmaus? Etsitään apua niin ikään laulujen sanoista. Irving Berlinin isänmaallisessa hymnissä God Bless America, eli Jumala siunatkoon Amerikkaa, valtion maantiede paalutetaan vapaasti käännettynä näin. Vuorilta preerialle ja valtamerten vaahtoihin. Woody Guthrien vastine tuolle paatokselle taas on laulu This Land is Your Land, eli Tämä maa on sinun maasi. Siinä Amerikkaa riittää Kaliforniasta New York Islandille, punapuumetsistä golfvirran vesiin. No niin, näillä määritelmillä ehkä viskinkin tislaaminen onnistuu paremmin kuin merivedessä. Jos pitäisi arvata, mitä tarkoittaa humulus lupulus, veikkaisin huonosti latinaa tuntevana, että kyseessä on sananlasku ihminen on ihmiselle susi. Väärin meni, sehän on tietysti homo homini lupus. Lupus on latinaksi susi ja lupulus on pieni susi. Homo on ihminen ja sanojen humaani ja humanismi kantasana, mutta humuluksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Humulus lupulus on kasvi nimeltään humala, ja siinä esiintyvä sana humulus on ilmeisesti lainaa muinaisesta germaanisanasta humela. Humela taas tarkoittaa kasvia, jonka nimi suomeksi on humala. Sanat ovat samankaltaisia, koska suomensukuiset kielet, kuten karjala, vepsä, viro ja liivi, ovat saaneet sanan ilmeisesti samoilta germaaneilta kuin muinaiset roomalaiset. No, mistä se pikku susi, lupulus, sitten tulee? Humala on köynnöskasvi, joka kiipeää muiden kasvien yli, niin kuin susi lampaan niskaan, kuuluu kasvin tieteellisen nimen selitys. Ihmiselle humala on oluen olennainen ainesosa, sen mauste ja säilytysaine. Oluenjuunnin seurauksia nimitetään nykyään Suomessa samalla sanalla, mutta tämä merkitys on uudehkoa perua. Se löytyy ensi kertaa kirjallisista lähteistä vasta vuodelta 1702. Humala, siis humulus lupulus, kuuluu kiinnostavaa kyllä samaan kasviheimoon kuin hamppu, eli cannabis sativa, vaate- ja köysikuitujen sekä öljyn vuoksi aikoinaan hyvin laajalti viljelty kasvi. Cannabis sativan osilla on myös päihdyttäviä ominaisuuksia, joiden vuoksi sitä käytetään joissain maissa yhtä paljon kuin meillä pohjoisessa Euroopassa olutta. Nykyään suomalaiset oluenjuojat nauttivat karhua, sandelsia ja kukkoa, mutta minkä merkkisiä oluita Suomessa juotiin ennen? Emeritus panimotekniikan opettaja ja pitkäaikainen olutkulttuurin harrastaja Mikko Hovi on kerännyt harrastuksekseen olutpullojen etikettejä, joita hänellä on tällä hetkellä yli 170 000. Kysytään häneltä. Virvoitusjuomien ystävät juovat Suomessa kokkirikolaa, Pepsi Maxia ja Angry Birds limonaadia, mutta oluenjuojien suosikkimerkkejä ovat karhu, olvi ja karjala. Pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja ja oluen tuntija Mikko Hovi, ovatko suomalaiset oluen tuottajat ja oluen juojat niin juntteja tai niin humalassa, etteivät he osaa ostaa englanninkielisiä juomia niin kuin kaikki muut?
eivät ole juntteja, eivätkä missään nimessä humalassa. Näillähän ei saisi myydäkään olutta. Kyllä se on näin, että hinta ratkaisee. Suomessa suomalaiset isot panimot tekevät perusmerkkejään KOF, Karhu, Karjala, Lapinkulta, Olvi, Sandels, Kukko. Ja suurista volyymeista johtuen pystyvät ne tekemään kohtuu hinnalla ja suurimmalle osalle oluen nauttijoista. Se on se hinta, päivän hinta, mikä marketissa kertoo.
Oluiden suomalaiset nimet johtuu siis siitä, että tämä teollisuus on suomalaisten näpeissä eikä ulkomaalaisten jättien näpeissä.
No ei ne tänä päivänä kyllä. Jos ajatellaan omistajia, että meidän kolmesta suurimmasta panimasta vain yksi on suomalaisessa omistuksessa, mutta kun niiden pohjana taustalla on suomalaiset yritykset, niin ei näitä suomalaisia olutmerkkejä ole katsottu olevan järkevää muuttaa. Se on aikamoinen riski, että jätettäisiin nämä meidän suomenkieliset perusmerkit yhtäkkiä pois ja yritettäisiin pakko myydä ulkomaisten omistajien sinänsä tunnettuja merkkejä.
Ovatko suomalaiset olutmerkit aina olleet suomenkielisiä?
Jos ajatellaan sitä, milloin olutpulloihin on etiketit tullut Suomessa, ne on noin 1870-luvulla, niin siitä lähtien jonnekin 1910-luvulle kieltolakiaikaan saakka ei meillä oikeastaan varsinaisia olutmerkkejä ollut juuri lainkaan, koska oluessa riitti etiketissä panimon nimi, ehkä valmistajan, omistajan nimi ja oluttyyppi. Tyypillisiä esimerkkejä, että etiketissä lukee Salo Bryggeri, Bayersk Öl, Oskar Thorsell. Eli se on salolaista olutta ja minkä tyyppistä. Ja sitten on panimon omistaja kautta panimomestari. Taikka sitten joku Pilsner Öl. RW Ekblom Borgo Bryggeri. Oluttyyppejä sitten voi olla useampia. Siellä oli varasto-olut, eli lageröl, jopa laakeriolut nimellä. Suomennettuna pöytäolut, taffelöl, Bayerin olut, tummaolut, Münchner-olut. Oikeastaan vasta 1910-luvulla ja 20-luvulla alkoi tulla sellaisia nimiä, jotka voitaisiin katsoa tämän päivän näkökulmasta olutmerkeiksi.
Oliko panimoita tuolloin Suomessa monia?
Kyllä niitä oli kymmenittäin ja taas kymmenittäin. Ne oli varsin pieniä ja osa ei tehnyt sitten vahvempaa olutta. Että tämmöistä mietoa mallasjuomaa tehtiin. Tietysti kieltolaki aika oli sitten asia erikseen, että silloinhan kaikki olut oli tämmöistä mietoa mallasjuomaa, vaikka hienoja nimiä edelleen käytettiin. Sitä saatiin tehdä tuommoiseen 2% saakka vahvusta olutta.
Vasta siinä vähän ennen kieltolakia alkoi tulla näitä NS-nykyisen kaltaisia merkkejä. Millaisia ne olivat?
Kyllä ne olivat yleensä hyvin tämmöisiä kansanomaisia. Esimerkiksi tälläkin hetkellä yleisessä käytössä ja kulutuksessa oleva karhumerkki, niin sitä teki moni panimo ennen kuin Porin ollut tehdas otti 30-luvulla käyttöön karhunimen. Bastmanin panimo Helsingissä teki kieltolakiaikaan karhupilsneriä ja sitten kun kieltolaki 32 kumottiin, Bastmanilla oli karhu kolmosolutta. Kristiinan kaupungissa oli Toivo-niminen panimo, Björn Öl, karhuolut oli etiketissä. Mikkelin mallas ja virvokejuomatehdas teki karhuolutta, Savonlinna oluttehdas, Vaasan panimo osakeyhtiö. Kaikki nämä tekivät 20-luvulla karhunimistä mallasjuomaa. Oli sitten erilaisia tämmöisiä kansanomaisia nimiä, mutta kyllä hyvin paljon oli vielä sitä, että panimon nimi, paikkakunta ja sitten se, että oliko varasto-olutta tai pilsner-olutta.
Jännittävää. Aina olen luullut, että karhu tulee Satakunnan ja Porin vaakunasta, mutta se tuleekin tästä karhun asemasta suomalaisessa kulttuurissa.
Kyllä mä uskoisin näin. Totta kai Porin oluttehtaalla oli sitten vielä etuoikeus sitä myöskin ottaa käyttöön satakuntalaisella panimolla. Ja no, nythän ei sitäkään panimoa siellä ole. Karhu tehdään muualla kuin Satakunnassa.
Milloin nykyisin kaltainen oluen merkkijärjestelmä tai tapa sitten alkoi, pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja Mikko Hovi?
No, kyllä niitä 30-luvulla jo tuli olutmerkkejä käyttöön, mutta kyllähän sen kieltolain päättyessä, kun perustettiin tämä Oy Alkoholiliike AB, joka nimi sitten lyhennettiin virallisesti Alkoksi vuonna 1969, niin kaikki vahvempi oluthan 32 lähtien aina vuoteen 95 saakka tehtiin, niin kuin termi kuuluu, alkon lukuun ja laskuun. Eli alko teetti ja maksoi korvauksen. Alko kontrolloi kaikkea mahdollista, myöskin oluen nimiä, ettei sinne kovin houkuttelevia ja myyviä nimiä olisi hyväksyttykään.
Tällaiset alkoholipoliittiset asiat ovat siis vaikuttaneet suomalaisen oluen nimistöön aika paljon. Mitenkäs sitten tämä keskioluen vapautuminen 69, näkyykö tämä oluiden nimissä?
Jollain kyllä tavalla? Näkyy ja todella vahvasti. Ruotsissahan keskiolut vapautui 65 vuonna ja myöskin oli odotettavissa, että lähivuosina Suomessa tapahtuu sama seikka. Ja sehän merkitsi sitä, että kun meillä oli vielä tuommoinen 5-6-17 panimoa siinä 60-luvun puolessa välissä, niin muutama niistä totesi, että ei oikein rahkeet riitä siihen tuotannon laajentamiseen, mikä olisi ilmeisesti tarpeen, ja lopetti sitten toimintansa, ja muut taas laajenivat. Ja esimerkiksi Hartwall tuli vuonna 1966 vasta olut alalle. Se oli ensimmäiset 130 vuottaan kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas, osti Lappeenrannasta panimon ja näin poispäin. Ja sinne tuli sitten näitä merkkejä muutama jo vielä ennen keskioluen vapautumista, mutta sen jälkeen esimerkkejä tässä Hakkapeliitta, Viapori, Mustahevonen, Döbeln, Sandels, Valtti, Pohjanpoika, Kippari, Amiraali, Mestari, Rautakoura, Hopeapukki, Kultapukki, Julmaölkky, Kymppi, Saunaolut, Koskenkohinaa, Vaalea Viikinki. Nämä on kaikki 60-luvun lopussa puolenvälin jälkeen tai 70-luvulla tulleita merkkejä, joista yksi ainut taitaa olla ihan pysyvästi säilynyt.
Sandels.
Joo.
Kiinnostavaa sikäli, että nyt viimeiset 20 vuotta, 10 vuotta, tuntuu siltä, että nämä suosituimmat olut merkit ovat aika semmoisia vakiintuneita ja pysyviä. Semmoista kauheita vaihtelua ei näissä nimissä ole.
Näin on.
Tämä Sandels, hänen kuuluisimpia urotekkojen oli tämä Koljonvirran taistelu, jossa taisteli myös Runebergin raportoima Sven Dufva. Onko hänen mukaansa nimetty olutta koskaan?
On. Siitä ei montaa vuotta ole aikaan, kun iisalmelainen panimo toi myyntiin tölkkioluen nimeltä Sven Dufva. Mutta mulla on se käsitys, että se ei kovin kauaa tuotannossa ollut. Mä luulen, että yksi syy on se, että mun käsittääkseni suomalainen nuoriso ei enää lainausmerkeissä joudu Vänrikkistoolia lukemaan, niin tää on vähän ventovieras veikko, tää Sven Dufva heille. Sen sijaan Sandels on ollut jo heidän isällään ja ehkä isoisällään ja äidillään tuttu merkki.
Kyllä kannattaisi yleissivistystä syventää, niin saataisiin ehkä olutmerkkeihinkin syvyyttä ja laajuutta. No sitten on näitä tämmöisiä paikan nimiä oluissa. Karjala, Lapinkulta, Lahden sininen on joskus ollut. Onko olut suomalaisille paikallinen asia?
Kyllä se varmaan aikanaan oli melkoisen selvästikin, mutta tuskin tänään enää. Ei Karjala-olutta tehdä Karjalassa, se tehdään Päijät-Hämeessä. Ei Lapinkultaa tehdä Lapissa, sekin tehdään Päijät-Hämeessä pääosin. Mitä tulee Lahden siniseen, niin Lahden mallasjuomahan otti 20-luvulla käyttöön erikoisolut-nimen. Sitä oli sekä Pilsner, vähän miedompi versio, ja sitten se varsinainen erikoisolut. Mutta sitten mallasjuoma toi 35 myyntiin selvästi humaloidumman oluen, jonka nimi etiketissä oli Lahden erikoispilsneri kolmonen. Ja etiketit olivat lähes saman muotoisia, keskellä luki toisessa erikoisolut, toisessa erikoispilsneri, mutta erikoisoluen etiketin tausta oli musta, mutta erikoispilsnerin tausta oli sininen. Ja kansa alkoi pian kutsua tätä pilsneriversiota siniseksi, että he ottaa sen sinisen. Virallisesti Lahden sininen nimi tuli vasta 1.1.69, kun keskiolut vapautui, niin silloin mallasjuoma rupesi kutsumaan tätä erikoispilsneriä nimellä Lahden sininen.
Hauska tarina siitä, miten kansan puheilmaus voi vakiintua virallisestikin. Pieniä panimoitahan on nykyään yhä enemmän. Ovatko ne tuoneet jotain uutta suomalaiseen oluen nimi linjastoon? Pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja Mikko Hovi.
Kyllä ovat tuoneet, että kyllä tämä leikkisyys näkyy näissä suomalaisten oluiden nimissä. Mulla on tässä tämmöinen pieni lista, 24 pienpanimo-olutta ja jokainen on omasta eri panimosta. Siinä on 24 pienpanimo takana. Powder Mankki, Katajan Kuiske, Uuttö, Senaattori, Rongoteus, Raivoava Rakki, Aivi Mike, Hullu Jussi, Mississippi, Käki, Häijy Markku, Rölssi, Tolkku, Pikku Pomo, Katkeran kesän loppu, Silkkitie, Mallas Akka, Black Ipa, Vaari, Pirun Polska, Siberia, Ruuhio Eil, Yliopettaja, Brygmestar. Siinä on 24 eri olutta, jokainen omasta pienpanimostaan, joilla on sitten suuri legio muita mielenkiintoisia nimiä.
On jotenkin sellainen vaikea kuvitella, että näissä tarkoituksena olisi tehdä uusia bulkkioluita. Kuulostaa siltä, että tässä on tarkoitus tehdä juuri sen kokoisia oluita kuin mitä ne tekevät ja tehdä niille leikkisiä nimiä.
Aivan. En usko, että kovinkaan monella on tarkoitus näistä pysyvää saada. Tietysti osa näistä pienpanimoista on jo pienpanimoksi isoja, että siellä on tämmöisiä yleisnimiä, niin kuin tämä Brygmestari. Ei ne mitään kultakaivoksia tietysti ole. Kauppa käy sen verran, että kannattaa. Se on kansainvälinen ilmiö, että 70-80-luvulla alkoi ensimmäiset tämmöiset ravintola- ja pienpanimot Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin tulla. Ja meillähän on Suomessa esimerkiksi tällä hetkellä yli 50 panimoa. Kun esimerkiksi 25 vuotta sitten meillä oli 3 panimoa plus muutama sahtipanimo. Ruotsissa on yli 150 panimoa, joista suurin osa on pieniä. Ja Jenkeissä oli vuoden 2014 lopussa 3464 panimoa, joista 3418 lueteltiin pieneksi craft eli käsityöläispanimoksi.
Kuulostaa ihan siltä, millainen Suomessakin oli tilanne ennen kieltolakia 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, jossa panimoita oli joka kylässä.
Kyllä, mutta sitten niitä fuusioita on 1900-luvulla tapahtunut, että maailmassa 4 suurimman panimokonsernin yhteinen markkinaosuus oli pari vuotta sitten 52% koko maailman oluen tuotannosta.
Vähän kuulosti siltä, kun tuossa oli puhetta kieltolaista ja siitä, miten Alko otti asiat hallintaansa kieltolain jälkeen, että tämä keskittyminen olisi johtunut vähän niin kuin siitä, alkoholipoliittisista asioista, eikä välttämättä siitä, että kuka tekee hyvää olutta ja kuka tykkää hyvästä oluesta.
No silloin, kun vuonna 1931 loppuvuodesta kieltolakien äänestys tuli ja saman tien sitten päätettiin, että sitten perustetaan tämmöinen valtionyhtiö ja viisaat päättäjät päättivät, että alkoholiliike ei perusta omia panimoita, vaan antoi yleiseen hakuun, että ketkä haluavat vahvaa olutta ruveta tekemään. Ja siitä sitten 44 yritystä sai luvan. Kun 30-luku päättyi, niin 44 oli 29 enää tekemässä vahvaa olutta Alkoon. Vuonna 1953 oli enää 17 panimoa.
Tämä Alkon monopoli teki oluen tekemisestä ja nauttimisesta valtakunnallisen asian. Se ei enää ollut paikallinen asia. Nyt pikkuhiljaa näiden pienpanimoiden tulon myötä tämä tämmöinen niin kuin markkinahäiriö alkaa ehkä kadota ja tilanne vaikuttaisi palautuvan pikkuhiljaa lainausmerkeissä normaaliksi.
Jos tuonne parempaankin ruokaravintolaan menee ja pyytää nähdä olutlistan, niin kyllä 9 tapausta 10 on, että ei ole erikseen viinilistä tuodaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viime huhtikuussa uutisoitin tiiviisti Britannian kuningashuoneen tapahtumista, sillä Kateille ja Williamille oli tulossa toinen lapsi. Kuulijanimimerkki Huolestunut lähestyi Aristoteleen kantapäätä luettuaan aiheesta Iltalehden verkkosivuilta. Hovi-uutisen otsikko kuului: Meneekö Katein synnytys prinssi Williamilta ohi suun? Huolestunut kommentoi: Mitä tuohon nyt osaisi sanoa? Meneekö synnytys ohi suun? Iltalehden toimittajalta menevät nyt kielikuvat ja konkretiat sekaisin, sillä sanonta sivusuun on vertauskuva, joka tarkoittaa tilaisuuden hukkaamista. mutta silloin kun jotakin menee ohisuun, se tarkoittaa täsmällisesti sitä, että jokin, yleensä ruoka, menee ohisuun, esimerkiksi lattialle tai rinnuksille. Tämä on oletettavasti myös kuninkaallisessa lapsiperheessä tuttu tilanne. Toivottavasti kyseisen otsikon laatinut Iltalehden toimittaja on nyt siellä radion ääressä tarkkaavaisena, ettei häneltä mene tämä aiheellinen palaute ohi korvien.
Siitä kun suuri yleisö ja yleistä mielipidettä edustava lehdistö ehtivät ällistyä opetushallituksen suunnitelmista vähentää koululaisten käsinkirjoittamisen opetusta, ei ole kauaakaan aikaa. Jotain muutosta on kirjoittamisen tekniikassa tapahtunut, kun Ylen nettisivuilla otsikoitiin maaliskuussa seuraavanlaisesti.
Viikon fraasirikos.
Työnantaja ryhtyi lähettämään käsikirjoitettuja postikortteja pitkään sairaslomalla olleille. Ilmiantajanimimerkki Sulkakynä pohtii, mikä on käsikirjoitettu postikortti? Kuulostaa miltei pelottavalta ukaasilta. Näin näppäimistöjen aikana huolettaa vieraantuminen käsin kirjoittamisesta. Vaikka käsikirjoitus vielä keskiajalla tarkoittikin käsin kirjoitettua tekstiä, sen levinnein nykyaikainen merkitys on elokuvaa, teatteria tai televisio-ohjelmaa varten laadittu suunnitelma teoksesta. Käsikirjoituksen on merkitty vuorosanojen lisäksi tiedot muista tapahtumista, lavastuksesta, musiikista ja kuvausohjeista. Aristoteleen kantapään käsikirjoitusfraasiosaston ylisynoptikko tuomitseekin virheellisen termin käyttäjän syylliseksi virheellisen termin käyttöön ja määrää hänet kirjoittamaan kaikki kesän lomapostikortit käsin, jotta pääsee käsin kosketeltavaan tunnelmaan.
Viikon sitaattivinkki.
Suomen kieli on rikas varsinkin silloin, kun puhutaan alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta. Meillä ollaan juhlapäivinä muun muassa flänässä, gänässä, hönössä, seipäässä ja tuubassa. Yksi vanhan kansan hienotunteisista humalailmauksista on hänellä on ohranjyvä silmässä. Ohrahan on perinteisesti oluen ja muiden alkoholijuomien raaka-aine. Mutta kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen juttuarkisto kertoo, että ohranjyvän takana on muutakin. Maija Länsimäen artikkeli silmävaivasta nimeltään näärännäppy nimittäin kertoo näin. Kun silmäluomen talirauhanen tulehtuu, luomeen tulee aristava näppylä. Lääkärien ammattikielellä eli latinaksi tämä on hordeolum, sananmukaisesti ohranjyvä. Siis silloin, kun jollakulla on ohranjyvä silmässä, kärsitäänkin näärännäpystä. Voisiko kekseliäs kansamme johtaa tästä uuden juhlintatermin? Herra taitaa nyt olla hiukan näärännäpyissä. Nyt on aika vaihtaa vapaalle ja hankkia kunnon näärännäpyt. Näärännäpyille!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.